Татарстан или безге қарата тышқы санкциялар басымына қарамастан, шанышлы һәм алға таба үсештә булуын дәвам итә. Республикада яшәүчеләрнең фидакар һәм намуслы хезмәте яңа югары нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Аларның төрле тармаклардагы көндәлек эше төбәкне алға этәрә. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасында белдерде. Бу бүләкләр илдә, дөньяда, Татарстандагы бүгенге катлаулы шартларда айрыша кыйммәтле. Сезнең барлык игелекле эшләрдә һәм башлангычларда катнашуыгыз аерым бәягә лаяк. Һәр буынга сезнең кебек инициативалы, битараф булмаган, үз өлкәсендә профессиональ әзерлекле кешеләр кирәк. Безнең республикада андыйлар аз түгел, дип мөрәҗәгать итте ул тантанада катнашучыларга. Татарстан парламенты җитәкчесе билгеләп үткәнчә, залда республиканың төрле өлкә вәкилләре, авыл хезмәтчәннәре, инженерлар, педагоглар, табиблар, мәдәният эшлекләре бар. Төрле эшчәнлек өлкәләрендә үзләрен күрсәткән кешеләр, сез барыгыз да Россиянең һәм республикабызның данын һәм байлыгын арттырасыз. Көндәлек эштә аны күрмисең, әмма сез алдынгылар, лидерлар һәм Татарстанның күп кенә кешеләре өчен ориентирлар булып торасыз, дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Аның сүзләренчә, 2022 ел нәтиҗәләре буенча республика илгә карата моңарчы күрелмәгән санкцияләр басымына карамастан, социаль-икътисади ышанычлы үсеш күрсәтте. Татарстан Дәүләт Советы рәисе барлыгы 46 кешегә орден, медаль һәм мактаулы исемнәр тапшырды. Бүген 31 мартта Бөтен Россия түләүсез юридик ярдәм күрсәтү көнендә Татарстан районнарында һәм шәһәрләрендә халыкны кабул итү оештырыла. Казанда шәһәр халкына иртәнге сәгать 9-дан кичке 4:30 минутка кадәр консультация биреләчәк. Татарстан башкаласында яшәүчеләр кызыксындырган сорауларын 8-201-16-00, 238-10-00 телефоннары буенча бирә алачак. Түләүсез юридик ярдәмне Россия юристлары ассоциациясе Гомумроссия иҗтимагый оешмасының Татарстан төбәк бүлеге һәм Бердәм Россия сәяси партиясе үткәрә. Халыкны кабул итү Россия пенсия һәм социаль иминият фондының Татарстан буенча бүлеге, Татарстан нотариаль палатасы, Татарстан адвокатлар палатасы ярдәме белән уза. 25-28 апрельдә Галиаскар Камал театры сәхнәсендә Уфа Нур Татар дәүләт театрының гастрольләре үтәчәк. Афишада Зифа Кадырованың Фатима, Илгиз Зәйниевнең Хыял йорты, Мансур Гыляжевның Көлмәгез минүләм, Мөдәрис Багаевның Бер мәл шәһәрдә, Мирхайдар Фәйзинең Галия Бану спектакльләре бар. Казан федераль университеты 8 апрельдә традицион рәвештә тоталь диктант язылачак, төп мәйданчыкларның берсе була. Бу юлы диктант текстын филология һәм мәдәниятара коммуникация институтында балалар язучысы, педагог, тәрҗемәче Наталья Волкова укый. Булачак диктант өчен текст авторы, язучы, журналист, Большая книга, национальный бестселлер һәм НОС премияләр номинанты Василий Авченко. Исегезгә төшерәбез, узган ел акциядә 5,500-дан артык казанлы катнашты. Башкалабызда 200-гә якын мәйдан чыгышлады. Масса күләм диктантта төп хаталар, аерымланган сыйфат һәм хәл фигыльләрне дөрес билгеләмәү, сүз тамырларында килгән басымсыз сузыкларны дөрес язмау булган. Казанның Яңа порт урамындагы беренче торак комплекска Яңа лиф дип исем бирелә. Әлеге сүз яңа һәм әлиф, әлифба сүзләре кушылып ясалган берничә мәгънәгә ия. Яңа торак комплексының беренче чиратында 30-дан 95 квадрат метрга кадәр мәйданлы фатирлары булган йортлар, шулай ук күп форматлы жирасты паркингы төзелә. Исегезгә төшерәбез, комплекслы яңартылачак елга порты территорияләренең мәйданы 287 гектар тәшкил итә. Аның беренче 4 йорты 2025 елда кулланышка тапшырыла. Яңа торак комплекста 1100 фатирлы 20 төрле күп катлы йортлар булачак. Хөрмәтле дин кадәшләребез игътибарына, бүген Рамазан айының 9-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 19 минутта башлана.